11:30, slušajte emisiju Skala radio Skalin parapeta. Moj današnji gost je gospodin Željko Rutović, generalni direktor direktorata za medije Ministarstva kulture Crne Gore. Dobrodošli u studiju Skala radio.
Hvala vam, bolje vas našao, hvala na pozivu.
Gospodine Rutoviću, medijska pismenost i lažne vijesti, tema je o kojoj ste govorili jučer u Skala radiju. Danas više nego ikada imamo potrebu da o ovoj temi poklonimo izuzetnu pažnju. Koliko smo mi i da li smo uopšte medijski pismeni?
Radi se posve o civilizacijskoj, globalnoj pojavi, fenomenu koja bez dileme ugrožava elementarne, kulturne, demokratske, političke, svekolike nazore današnjeg građanina. Na vaše pitanje da li smo pismeni, govoreći u izrazu sumarnom doživljaja naše stvarnosti, medijske stvarnosti, sklon sam da kažem da nijesmo medijski pismeni. Nijesmo medijski pismeni iz nekoliko razloga. Ne u mjeri dovoljnog, potrebnog, kritičkog čitanja velike količine informacija ili preciznije rečeno dezinformacija koje danas se plasiraju. Da razlog bude još veći, nijesu medijski pismeni sa namjerom ili ne proizvođači informacija, medijski distributeri koji svojim sadržajem šalju negativnu poruku javnosti. Otuda ruku na srce, teško se snaći građaninu u moru informacija ili onoga što nije, kako i na koji način prepoznati objektivnu, kvalifikovanu informaciju koja je provjerena iz više izvora, a koja nema svoje utemeljenje u prethodnim političkim, ekonomskim, bezbjednostnim ili združenim interesima onoga koji plasira takvu poruku.
Možda zbog toga što nismo bili spremni ili nismo koračali malo ispred vremena, pa nas je zateklo sve što se dešava sada i u ovoj informatičkoj sferi gdje zaista sve brzo ide, sve se usavršava velikom brzinom, ali nekako mi se čini da nismo ni razmišljali o tome koliko u stvari zloupotreba informacija može da šteti, škodi jednom društvu i svima nama zajedno.
Tako je. Mi danas ne živimo svijet tradicionalnih medija. Medija koji su koliko dojuče bili dio naše stvarnosti, na koje smo se mogli u manjoj ili većoj mjeri osloniti, pouzdati, imati informaciju koja će nam pomoći u našem dnevnom životu, našim društvenim procesima, kulturnim procesima i političkim procesima. I u pravu ste, na određen način, kao da smo se probudili u nekoj ružnoj stvarnosti današnjeg digitalnog, globalnog doba u kom su narasle mnoge digitalne platforme, razne socijalne mreže i gdje je informator postao svaki čovjek na svoj način sa mogućnošću da proizvodi, plasira, distribuira, preuzima ono što on smatra da jeste informacija. Nažalost, kada govorimo informacija, htio bih da podvučem da sa njom ne možemo baratati u njenom pravom smislu, da većinski mi danas živimo taj svijet 21. doba u kom caraju poluistine, neistine, alternativne činjenice ili preciznije postistine. Znači, jedna je veoma raznorodna i široka lepeza problema sa kojima se danas suočavamo u odnosu između regulacije i odnosu samo regulacije. Narasla je hipersfera medijske realnosti u kojoj je vrlo, vrlo teško snaći se i onom dijelu stanovništva građana koji su po vokaciji u komunikaciji sa medijskom stvarnošću, a kako tek onima koji imaju svoje probleme, svoje živote, svoje brige i kako, na koju informaciju se, da kažemo, osloniti. Vidimo u praktičnom dejstvu te informacije da gotovo ni jedna porodica, ni jedan segment društva nije mimoiđen od te količine negativnih posljedica, dezinformacija, postistina, a u jednoj širokoj društvenoj političkoj lepezi tek vidimo sa čime se Crna Gora danas uočava.
Vi ste pomenuli samoregulaciju i regulaciju, dakle niti je, makar takav je utisak nas iz medija, niti je regulacija dovoljno posvetila pažnju ovom problemu, niti postoji u pravom smislu te riječi samoregulacija. I da li u stvari samoregulacija uopšte u ovoj poplavi svega i svačega danas može i da se zamisli?
U pravu ste. Imamo tu dva polja ili dvije grupe pitanja koje se danas postavljaju u globalnom društvu. Odnos regulacije, samoregulacije. Sloboda izražavanja kao temeljno ljudsko pravo je aksiom svakog oblika i postavke regulatornog okvira, kako u okviru mandata europskog prava Europske unije, tako i onih zemalja koje su zemlje pristupnice Europskoj uniji. I u tom kontekstu baštinimo europsko pravo gdje je sloboda temeljni, vrhovni ideal i mjera prema kome se upodobljava zakonodavstvo. Sloboda medija, nezavisnost medija, znači puna jedna atribucija tog i takvog okvira. U tom kontekstu pitanje postistina, lažnih vijesti jeste problem sa kojim se suočila Europa, svijet, Europska komisija i gdje u kontekstu s jedne strane slobode izražavanja, a s druge strane ograničenja te slobode shodne demokratskom društvu nema adekvatnih europskih preporuka kao modela potencijalne legislative. Imamo danas na sceni da je Europska komisija okupila veliki tim stručnjaka sa znatnim financijskim sredstvima da u kontekstu ovog doba, znači postmedija, digitalnog doba, pronađe moguće okvire za koherentno djelovanje, za obuku medijskih poslenika, prijem građana medijske pismenosti i moguće poticaja kako regulacije, tako i samoregulacije ovog ambijenta. Znači to je jedna strana. S druga strana, saglasan sa vama da je zaista danas samo regulacija pala na ispitu. Nije dovoljno ako kažemo da je u svojim redovnim godišnjim izvještajima Europska komisija, kada je teren Crne Gore u pitanju, ukazivala na slabe, nedostatne mehanizme samoregulacije. Znači, samoregulacija, kao po samom imenu što se želi kazati, kao najveći oblik slobode udruživanja medijskih profesionalaca i vlasnika medija u poštovanju etičkog kodeksa, etike medija, danas je sumarno govoreći pao na ispitu. Naravno, mi imamo posljedicu, ali treba tragati za uzrocima. Nećemo kazati da ti medijski poslenici ne znaju šta je etičko djelovanje, šta je samoregulacija, ali to se prosto ne želi. Iz određenih političkih interesa, ekonomskih interesa, obavještajnih, paraobavještajnih, želi se proizvesti određena negativna posljedica, ne biraju se sredstva, ne biraju se mehanizmi i ne bire se čitavi instrumentariji koji može proizvesti određeni, da kažem, mete ili određene nesnoće na društvenom, političkom i drugom terenu. Sumarno, ideal bi tog odnosa bio što mekša regulacija, a što uspješnija samoregulacija od strane medijskih djelatnika koje mi danas očito nemamo.
Samoregulacija podrazumijeva profesionalizam, etiku, nešto što je nekad u nekom obliku značajnije većem od ovog postojalo svakako, ali nekako u ovoj situaciji danas kada su mediji više političke partije nego zaista mediji u pravom smislu te riječi, teško je očekivati da to može da saživi.
Apsolutno, da, to sam i želio kazati u prethodnom odgovoru. Znači, prosto taj instrument kada imamo mikseve, hibridne elemente političkih i medijskih interesa ili kada u medijskom entitetu prevashodno stoji politički imperativ, politička nota, politička klasifikacija, onda se ne poseže niti se obazire na ono što jeste profesionalizam, što jeste standard. Kažem, iza nas ili danas živujući u političkoj stvarnosti Crne Gore, školski primjeri su urušavanje profesionalizma, etike, narušavanje objektivnog, pluralnog informisanja zarad očito zadatih političkih trajektorija i interesa koje određeni, da kažem, punktovi žele ostvariti u Crnoj Gori. Otuda medijska industrija na ovaj način urušava samu sebe, urušava društveni ambijent, urušava jedan kulturološki ambijent, ne ostavljajući ni malo mogućnosti da se kroz vodiče dobro horizonta građanu usmjerava. Zato je mnogo teško građanu i dobro da o ovoj temi razgovaramo da bi koliko toliko, da kaže, na šira javnost percipirala uzroke i posljedice jednog medijskog djelovanja.
Vi ste na čelu radnog tima za izradu medijskih zakona. Dakle, prosto želim da vas pitam, pošto je tijelo heterogeno i svi oni koji su zainteresovani bili da se nađu, našli su se, ali su im interesi različiti. I onda vidimo da oko nekih prostih stvari koje treba da se usvoje za rad boljitka, jednostavno postoje kočnice. Je li to tako baš?
Baš tako. Mi smo u aktualnoj reformi medijskog zakonodavstva, Zakon o medijima i zakon o RTCG-u je upućen ka parlamentu, očekuje se da ćemo u idućeg mjeseca razgovarati o tim zakonima, a zakon o audiovizualnim i medijskim servisima ili elektronskim medijima je u proceduri i on bi ovih dana trebao biti poslat na ekspertsko čitanje Briselu i Strasburu. I u pravu ste, taj jedan rad obilježio je prevashodno parcijalni, mogu kazati, interesni motiv dijela članova grupe koji su nezavisno od profesionalnih standarda, od evropskog prava i standarda posmatrali uglove gdje mogu artikulisati svoj isključivi lični, profitni, komercijalni, ekonomski, politički ili neki slični interes. Da stvarnost bude takva kakva jeste, polemisali smo, radili na domaćem terenu i objektivno danas vi nemate prostora da možete zaobići nešto što je standard. Podsjetit ću javnost da je Zakon o medijima doživio 6 ekspertskih čitanja od strane Europske komisije i od strane Savjeta Europe, a da je Zakon o RTCG imao 3 čitanja. Doslovce do zareza smo analizirali i pregovarali svaki član. I prirodno je da ne možete posjeći za onim elementom koji je van standarda. Imali smo priliku da eksperti Europske komisije učestvuju u radu radne grupe i da one stavove koje smo branili, konkretno mi kao predstavnici vlade i evo moja malenkost, ako dozvolite, da je gotovo identične stavove jer se radi o istim stavima, kazao...
Pa standardi su isti,
jesti, nedjeljivi i tako dalje. Ali kažem, prosto određene stvari se ne žele čuti. Standard je dobar koliko odgovara meni, odnosno koliko odgovara datom interesu. Van toga jeste medijski huk, jeste medijska buka, jeste politička intonacija, etikecija određenih članova radne grupe kako bi se zamaglila prava stvarnost. Stvari su dobre ako idu samo na moju ruku. Ako je, da kažem, jedna druga sfera, onda ni sami zakoni za dio članova radne grupe nisu dobri. Ali evo, ako dozvolite, ovdje smo na terenu, da kažem, pregovaračkog procesa, te su ocjene javne, transparentne, svi su mogli učestvovati u radu radne grupe koje pokaza svoj interes, svaki entitet, subjekt društva, čak su i pojedinačno u nevezano od udruženja komercijalne televizije sa nacionalnom pokrivenošću učestvala svaka ponaosob u radnoj grupi. U finalu mi imamo odlične ocjene Europske komisije, Savjeta Europe, gdje kaže da su zakoni usklađeni i u skladu sa standardima Europske unije. Ko nije zadovoljen, neka polemiše sa Europskom komisijom.
Vidjeli smo da ima nezadovoljnih i to uglavnom onih iz nevladinih organizacija koje podržavaju dio medija. Opet, neću davati oštre kvalifikative, iako bi možda imao pravo zato što sam bio tamo i gledao kako se odvijaju neki procesi unutar same radne grupe. Ali nekako prosto moram da vas pitam, jer vi dolazite iz Ministarstva kulture, znači iz vlade Crne Gore, bolujemo li mi od viška demokratije?
Mi bolujemo, ako dozvolite, od zloupotrebe demokratije, što između ostalog podrazumijeva, da kažem, sintagma o kojoj vi govorite. Znači, ako želimo da se naviknemo da živimo u demokratskom društvu, da živimo nečemu što želimo podjednako sa svih strana kvalifikovati kao slobodom medijskog prostora, dozvolite da kažemo da svaka sloboda ima i svoje prava, obaveze i odgovornosti. Nema apsolutnih sloboda, pa nema ni medijske apsolutne slobode. Svaka sloboda podrazumijeva ograničenjima shodnim legitimnim interesima demokratskog društva. Hoću kazati da se određeni demokratski prerogativi i kvalifikativi od određenih dijelova društva zloupotrebljavaju ili se kroz tu vrstu zloupotrebe eksponiraju ka jedinim glasom društva Crne Gore, kao da drugi glasova ne postoji na našoj sceni. Pluralitet je dobar onoliko koliko odgovara određenom segmentu društva. I očito je da se moramo navići i privići na demokratske standarde, uvažavanje razlike u mišljenjima, uvažavanje onoga što jeste standard, a ne posmatrati demokratiju, slobodu kao svoje privilegovano pravo da mogu kazati protiv čovjeka, građanina, države, subjekta, sve što hoće, zato ne snosi svoju moralnu, ličnu, profesionalnu i svekoliku odgovornost.
Nisam vas slučajno pitao sam vas zbog toga što jednostavno sam 100 puta čuo kako će se izjasniti Europa protiv ovakvih prijedloga, pa kad se ona izjasni za i podrži maksimalno zbog toga što je tekst kvalitetan i što sadrži standarde koji su europskog nivoa, onda imamo ponovo neke druge želje da se nešto promijeni. Eto, zato sam vas pitao.
Da, još jednom podlačim, mi smo u pregovaračkom procesu i veće instance i većeg monitoringa ekspertize mi nemamo od Europske komisije Savjeta Europe. Ako su te adrese, a te su ocjene javne, u višestorkom čitanju kazale to što jesu, onda polemičari te vrste ne polemišu više ni sa vladom, ni sa ministarstvom, ni sa Željkom Rutovićem, adresa Europska komisija, jer dobro smo vidjeli i bili svjedoci jednog živog, aktivnog dijaloga gdje jedino i samo riječ bila o standardima. Sve što nije bio standard ne može ući ono što jeste regulatorni prostor i mislim da na tu temu nema previše prostora za neko eksperimentisanje.
Idemo na kratku pauzu da podsjetim slušalce da je ovo emisija Skala radi Skalim parapetom. Ovo je današnji gost, gospodin Željko Rutović, generalni direktor direktorata za medije Ministarstva kulture Crne Gore. Ponovo smo u studiju Skala radi, emisija Skalim parapetom. Moj današnji gost, gospodin Željko Rutović, generalni direktor direktorata za medije Ministarstva kulture Crne Gore. Dakle, lažne vijesti su postale naša svakodnevnica. Nažalost, utrkuju se mnogi mediji da objave vijest iza koju sami znaju da je lažna, a drugi da je prenesu. Dakle, koliko takva vijest posebno u ovim turbulentnim vremenima, može da bude opasnost i prijeti stabilnost jednog društva?
Apsolutno su negativne i brojne posljedice lažnih vijesti, dezinformacija i neistinitog medijskog izvještavanja. Mi danas imamo živujuću aktualnu društvenu političku stvarnost Crne Gore gdje su svi mogući eksperimenti hibridnog, propagandnog, medijskog, specijalnog rata protiv Crne Gore usmjereni. Ne biraju se medijska, psihološka, propagandna i ukupna, kažem, hibridna djelovanja kako bi se ovaj prostor urušio u svojoj javnoj sferi, izazvao brojne društvene i političke posljedice i na taj način poslala negativna poruka široj javnosti o Crnoj Gori kao nestabilnom terenu. Znači, čitav instrumentari, čitava školska postavka negativne propagande, lažnih vijesti je danas na djelu. Sa neke pristojne distance to će biti posve zanimljiva negativna literatura koju će, nadam se, istraživači zorno obrađivati i ukazivati na nešto što samo po sebi kvalifikuje negativnu fenomenologiju medijskog doba. Kazali ste na početku da li koliko građanin vlada sa medijskom pismenošću. Informacija sa svojom razornom negativnom posljedicom unosi haos, nered, paniku i neočekivana dejstva koje jedan kolektivitet može zadesiti.
Je li ovo po vama početak ili možda početak kraja ovoga što se dešava kod nas, makar ovom žestinom?
Nijesam sklon da kažem da je početak kraja. Po meni to može imati svoje varijacije, može imati različite oblike i različite vremenske, da kažem, module po kojima se plasirati lažne vijesti, ali nema sumnje da će jedan kontinuirani oblik propagandnog dezinformisanja iz Crne Gore i van Crne Gore biti karakteristika jednog vremena, ne samo aktualnog, nego i vremena koje je ispred nas. Očito da karakter ciljeva određenih političkih i sveukupnih opredmećuje i medijske alate kojima se želi rukovoditi na terenu. Tim prije što i na globalnom nivou ne vidi se kraj nečemu ili zamjena nečemu što jeste lažna vijest, moramo se sa time suočiti kao jednom, da kažem, negativnom stvarnošću i sve instrumente objektivne, zrele, kritičke, akademske javnosti upotrijebiti da ukažemo na praktičnim primjerima kakve su te negativne posljedice.
Imamo li mi te mehanizme?
Mislim do kraja razvijene da ne. Znači mi moramo ukazivati koji su to mehanizmi. Mehanizmi su na svima nama, na akademskoj javnosti, dominantno ili prevashodno, da ukaže na sve posljedice sa snagom svog akademskog djelovanja, sa matičnim institucijama, sa svim institucijama koje Crna Gora ima, s tom obrazovnom akademskom institutu, u velikom resursu nacionalnog javnog servisa, zrelim odgovornim medijima. Znači, mi ne možemo ovdje kvalifikovati sve medije, mi govorimo ovdje o fenomenu kao lažnih vijesti na svakom građanu, na vladinim institucijama, da pronađemo adekvatne mehanizme. Ali želim se vratiti, mi smo u tekućoj godini, u izbornoj godini, mi će u idućoj godini popisa Crne Gore sve, da kažem, značajkama koje ćemo opredjeljivati, kojima će opredjeljivati kvalitet medijskog pisma. Znači, nijesam sklon da u zaključku kažem da negdje se uočava kraj, imat će to svoje prikrivene modele, manje ili više, da kažem, napadne sa svojim žestinom, a konkretnom datom, trenutku i agendi političkih događaja premjenjivaće se i artikulacije negativnog medijskog pisma prema Crnoj Gori. Mi danas živimo zaista izazovno vrijeme u Crnoj Gori i nema dileme da je ukupna hibridizacija koja podrazumijeva sve aspekte specijalno propagandnog rata danas na dijelu. Crna Gora još jednom je u svom djelovanju pokazuje svu ozbiljnost i odgovornost kada su u pitanju zaštita državnih, nacionalnih, kulturoloških interesa svog identiteta i nema dileme da je ona na današnji dan, da je ona na, u današnjem vremenu na svoj način pod raznim napadima.
Vratit ćemo se naravno nakon ovog pitanja ponovo na tu temu hibridnog rata i napada, ja bih kazao zaista bezočnog napada na Crnu Goru medijskog sa više strana, ali prosto moram da vas pitam, kada je u pitanju to pismo koje se prepoznaje fabrikovano sa brojnih adresa lažnih vijesti i tako dalje, da li smo morali da razmišljamo o tome da medijsku pismenost jednostavno moramo podhitno uvesti u školski obrazovni sistem, gdje bi objašnjavali mladima o čemu se zaista radi, da ne bi bili i došli u situaciju u kojoj mi jesmo danas, da budemo nespremni da prepoznamo sve opasnosti iz te sfere.
Apsolutno ste u pravu, podržavam vaš pristup i na tu temu dozvolite. Danas 21. vijek nije samo promijenio djelovanje svoje medijske matrice. Mi danas živimo u postmedijskom, sve vizuelnom postmedijskom društvu gdje je, tako reći, slika sve i gdje je objektivnost potpuno na drugoj strani. Kazao sam, zaboravili smo tradicionalne modele pravovremenog, istinitog i objektivnog informisanja. Mediji danas otvaraju svjetska pitanja, zatvaraju svjetska pitanja i diktiraju velike političke i nacionalne agende. Ne manje, socijalitet, dinamika, vitalnost jednog društva i globalno promijenila je i modele obrazovnih sistema. Danas nije dovoljno biti pismen u tradicionalnom mehaničkom obliku i vladati sa alatima koja su bila podobna 20. vijeku, ranom 20. ili sredinom 20. vijeka. Obrazovni sistem mora modelirati svoje institute, svoje programe i svoje prakse shodno naraslom digitalnom dobu, društvu, informatičkom društvu, izvoju digitalizacije, a samim tim ili prevashodno sa onim što jeste medijska sfera. Jer medijsko djelovanje nije izolovana sfera društva, nije pusto ostrvo. One se po sistemu spojnih sudova razliva na sve aspekte. Od ekonomije pa da ne brajam dalje sve aspekte. Bio sam, ako dozvolite, prosto izvinjam se što pominjem, na ne jednom od skupova interresorskog, da kažem, razgovora na ovu temu sa zahtjevom u ime, da kažem, matičnog ministarstva da medijska pismenost bude dio obrazovnog programa u našim osnovnim i srednjim školama, a ne nikakvih izbornih, fakultativnih ili ad hoc seminara koji, slobodno sam kazati, ne daju za rezultat ono što bi željeli. Mislim da prosvjetne vlasti na ovu temu razmišljaju ili bi trebale razmišljati sa visokom,
mnogo brzo
sa visokom odgovornošću, jer svaki dan kašnjenja ispostavit će nam generacijske fakture koje ne možemo ničim kod mlade generacije mi sutra nadoknaditi. Ono što se posije, da kažem, ukupno kontekstu u ranoj fazi uzrasta adolescencije, to će biti alat koji će dinamički i na svaki način kreirati njihovu sutrašnjicu. Mi imamo odgovornost pred budućim dolazećim generacijama i kažem prosto i ovo je prilika još jednom da prosvjetne obrazovne vlasti razmisle pod snažnim glasovima društva i sveukupne javnosti kako dinamizirati kritičke mehanizme čitanja medijske sfere i medijskog društva. Da ne zaboravimo, ovo je neposredno povezano sa našim identitetom, sa našom samobitnošću, jezikom, običajima, kulturom i tako dalje. Snažan medijski huk globalnih medija iz družnih interesa koji idu prema Crnoj Gori, apsolutno trude se da dovedu u pitanje identitetske postavke na kojima naše društvo počiva. I mislim istorijno da nema mnogo vremena za promišljanje da li treba ili ne medijska biti pismenost obavezan dio programa našeg obrazovnog sistema.
Naravno da je tako, moram ponovit ću opet, mora se reagovati brzo jer svako kašnjenje nosi svoje posljedice, zaista. Dva minuta do kraja emisije, posvetit ćemo ih dešavanjima na ulicama naših gradova, dakle vjerski protesti i ne samo vjerski, nego politički, prvenstveno protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori. Prate naravno i sijaset lažnih vijesti koji nam uglavnom dolaze iz Srbije, ali nijesu naravno u velikom zaostatku ni pojedini domaći mediji. Kako u stvari regulatorna agencija naša da reaguje sada, očekuju građani da kaže, recimo, malo je vremena naravno, da kaže dosta je više pojedinim medijima, vi ne možete ovako da izvještavate, jer je evidentno da nije u pitanju istina. A narod, naravno, je vrlo zabrinut zbog svega.
Ako dozvolite, iz mog ugla pod maskom vjerske odrednice ili vjerskog okupljanja, iz mog ugla par excellence na dijelu su politički pritisci prema Crnoj Gori. Posebno zbog mlađe generacije, ako se sjetimo jedne ikonografije, jednog rukopisa, mitologije, manipulacije, ovo je ekvivalent sveukupnog pisma koji je početkom 90. godina donio pustoš kako je donio na prostorima bivše zajedničke države. Ista ikonografija, ista retorika, ista manipulacija, ista mitologija sa starom mantrom, novim ciljevima prema Crnoj Gori danas je na dijelu. Nije se moglo dugo prikriti da se politički interesi ne prepoznaju i kao što smo tokom razgovora već imali prilike da kažemo, oni su udrženi sa različitim aspektima gdje u krajnjem izrazu medijski se to referira i prikazuje. Prije nego što podijelim razmišljanje sa vama na temu našeg regulatora, htio bih kazati da svako nesuočavanje sa svojom prošlošću dovodi ono do čega dovodi iznova sa posljedicama i negativnim pismom jednog djelovanja koje danas Crna Gora doživljava sa onim što jeste pravni standard zakona o slobodi vjeroispovijesti, usklan sa međunarodnim standardima, ustavnim i svim drugim prerogativima Crne Gore i ništa drugo već sa viđenim standardima u našem okruženju kada su u pitanju ove stvari. Ali sada da konkretno na vaše pitanje, nezavisni regulator u Crnoj Gori ima sve zakonom ovlasti i međunarodne standarde da shodno utvrđenoj proceduri međunarodnog prava štiti svoj medijski prostor od govora mržnje, od zloupotrebe medija, kazano su da nijedna medijska sloboda nije apsolutna, da ona mora imati ograničenja legitimna demokratskom društvu, što u ostalom propisuju i dokumenta i u prekograničnoj televiziji, direktivi audiovizualnim medijskim uslugama, zaključno s Europskom konvencijom o ljudskim pravima, gdje također postaje legitimna ograničenja u demokratskom društvu. Posve je prirodno da te instrumente, te institute u odbrani državnog, nacionalnog, medijskog prostora, mira i stabilnosti sveokupnog u potrebi međunarodne standarde kako bi zaštitili naš prostor od govora mržnje i svih negativnih aspekta urušavanja nacionalnog, jezičkog i kulturnog identiteta Crne Gore.
Hvala vam, gospodine Rutović.
Hvala i vama.
Dakle, bila je još jedna emisija Skala radija Skalin parapeta. Moj današnji gost, gospodin Željko Rutović, generalni direktor direktorata za medije Ministarstva kulture Crne Gore. Sutra smo ponovo zajedno, isto vrijeme, a do tada, naravno, slušajte Skala radio, za vaše je dobro.